Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 3 снежня. У такі ж день 1586-го у Англію з Колумбії упершыню была завезена бульба. Першыя згадкі пра яе сустракаюцца ў іспанскіх дакументах, якія апісваюць заваяванне новага каралеўства Гранада, гэта тэрыторыі Колумбіі і Венесуэлы. Вядома ж, першымі пачаставаліся бульбай іспанскія маракі, а потым яна трапіла ў Італію, дзе перуанскі папу называлі тартуфолі. Пасля яна з'явілася і ў іншых краінах. Спачатку бульба была прынята ў Еўропе за дэкаратыўную расліну, лічылася, што яна не з'яўляецца здаровай для хрысціян, і гэта не спрыяла масаваму вырошчванню бульбы, але ў гэты ж перыяд яе таксама пачалі выкарыстоўваць у медыцыне. Нарэшце, дзякуючы недахопу прадуктаў у часы войнаў, бульбу сталі шырэй выкарыстоўваць нямецкія сяляне, і яна распаўсюдзілася далей па ўсёй Еўропе.
Нагоднік
3 снежня 1872-го супрацоўнік брытанскага музея Джордж Сміт, унікальны знаўца асірыйскага клінапісу, выступіў на пасяджэнні лондонскага таварыства біблейскай археалогіі з сенсацыйным паведамленнем. У выніку расшыфроўкі гліняных клінапісных таблічак, знойдзеных пры раскопках старажытнага горада Ніневіі, на абломку адной з іх яму ўдалося прачытаць урывак з шумерскага эпасу 3-га тысячагоддзя да нашай эры, у якім распавядаўся пачатак легенды аб сусветным патопе. Тэкстава яна была блізкая да біблейскай, але старэйшая за яе на 700 гадоў.
Нагоднік
3 снежня 1967-га у кейптаунскім шпіталі Гротес Хур хірург Хрыстіян Бернард перасадзіў 54-гадоваму Луісу Вашканскаму сэрца маладой жанчыны, якая патрапіла ў аўтамабільную катастрофу. Праз 18 дзён пасля аперацыі Вашканскі памёр ад пнеўманіі, аднак наступны пацыент Філіп Блайберг пражыў з перасаджаным сэрцам больш за 19 месяцаў. Да канца 1968 года ў свеце было зроблена каля 100 перасадак сэрца. У 70-е гады падобных аперацый праводзілася не так шмат, бо выявілася, што перасаджанае сэрца не прымае імунная сістэма арганізма. Але на пачатку 80-х з адкрыццём імунадэпрэсантаў колькасць такіх аперацый рэзка ўзрасла, а ў сучаснай трансплантологіі перасадка сэрца стала рутіннай аперацыяй, пасля якой пацыенты жывуць больш за 10 гадоў. Хрыстіян Бернард, з якога па сутнасці ўсё і пачалося, напісаў шмат артыкулаў пра прафілактыку сардэчна-сасудзістых захворванняў. У 1999 годзе ён стварыў фонд для правядзення дабрачынных акцый па ўсім свеце. Хірург аказаў фінансавую дапамогу дзіцячай клініцы Інстытута анкалогіі ў Менску для пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС.
Нагоднік